Velkommen til. Du lytter til Klip for Ugen, programmet, hvor jeg, Joachim Vestergaard, tager dig i hånden og guider dig igennem den seneste uges kulturhøjdepunkter her fra Kreds, dit daglige kulturmagasin her på Radio 4. Dagens udsendelse den byder først og fremmest på en historie om en racistisk og homofobisk kultur i Formel 1. Så skal vi kigge på dækningen af Tour de France. Er den kritisk nok? Det spørgsmål stiller vi lidt senere. Og vi dykker også ned i, hvordan menstruation er blevet mere synligt i mediebilledet. Og sidst men ikke mindst, så skal vi høre om, hvornår det blev fedt at være nørd på film og tv. Så et program spækfyldt med mine højdepunkter fra ugen, der lige er gået. Det skal nok blive en rigtig fin start på din lørdag. Fankulturen i motorsport har ændret sig radikalt de seneste år. Flere fans de melder om racistiske, homofobiske og sexistiske tilråb ved weekendens Formel 1 Grand Prix. Og organisationen bag Formel 1 siger til autosport.com, at de vil starte en undersøgelse af sagen.
Men vi starter med weekendens løb af et af motorsportens helt store løb af stablen, nemlig det østrigske Formel 1 Grand Prix. Men det var ikke alle, der var til stede, der havde en god oplevelse. På sociale medier skriver en række fans, at de har oplevet sexistiske, racistiske og homofobiske tilråb ved weekendens Grand Prix. Det har ifølge mediet autosport.com afført skarpe reaktioner fra flere Formel 1-kører. For eksempel britiske Lewis Hamilton. Han kalder det frastødende og opfordrer organisationer i motorsporten til at forpligte sig til mere diversitet og også inklusion i sporten. Den hollandske verdensmester Max Verstappen kalder det chokerende. Tyske Sebastian Vettel opfordrer Formel 1 til at give livstidskarantæne til de fans, der stod bag tilråbene ved weekendens Grand Prix. Til autosport.com der siger organisationen bag Formel 1 så, at de vil starte en undersøgelse af sagen. Og nu her i Kreds skal jeg byde velkommen til motorsportsekspert på TV2 Sport og tidligere racerkører Jens Winther. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Hvad er det for et signal, organisationen bag Formel 1 nu vil sende, når de siger, at de vil undersøge sagen om sexistisk, racistiske og homofobiske tilråb til bunds?
Jamen, de sender et signal om, at fankulturen, som man har fremelsket i rigtig mange år, man har ønsket skulle blive mere intet og mere, kan man sige, tydelig, Den er nu nået et niveau, hvor den er ved at accelerere fra dem igen. Så jeg tror bare gerne, at de vil slå et streg i sandet og sige, at vi vil gerne have noget af det, vi har fået nået til, men vi har så også løbet ind i noget fankultur, som vi absolut ikke kunne tænke os. Og det vil man gerne lige sætte ind over for, inden det tager op sig.
Ja, for der var jo i forvejen opmærksomhed på fansens opførsel ved weekendens Grand Prix efter en episode, hvor fans af den hollandske kører Max Verstappen jublede, da den britiske kører Lewis Hamilton kørte galt under kvalifikationen. Altså Jens Winther, er der egentlig en ret dårlig fankultur generelt set på tribunerne til motorsport i din optik?
Nej, der er en rigtig, rigtig fantastisk god fankultur.
Og det siger du ikke bare, fordi du er fan?
Nej, slet ikke. Jeg har færdes til motorsport det meste af mit liv, som efterhånden har været lagt. Og jeg færdes på Le Mans blandt andet, hvor der er 250.000 tilskuere. På Silverstone, hvor der er 400.000 tilskuere. Der er ikke nogen, der slås. Der er ikke nogen, der er nødt til at være indhegnet eller gå ind af separat indgang eller noget andet. Generelt er der en super god fankultur. Den er blevet en lille smule mere personfixeret, især i Formel 1. Og det er noget, som Formel 1-organisationen, Liberty Media, som ejer det, har været meget interesseret i, sammen med kørende og fremmenneske. Og jeg vil sige, det er meget nærliggende nu at sige, at Lewis Hamilton følte sig trådt for nær, da der blev klappet, da han røg af banen. At præcis det samme skete i Silverstone for 14 dage siden, da man på engelsk gjorde, alle de engelske fans, de klappede og jublede, da Verstappen blev overhalet. Så det er, og han kørte ikke voldsomt galt, han røg af banen og kunne dermed ikke sætte en tid. Og jeg tror, at man skal huske at holde skæg og snot for sig. Der har været de homofobiske, racistiske og sexistiske tilråb. Det skal bare bremses, og det er det, man går ind og gør nu. Men det skal gøres med en skalpel i stedet for at gøres med en hammer, tror jeg.
Og hvis man kigger på årsagen til, at det her det er sket, og der er sket den her udvikling, så peger du på, som du siger her, at Formel 1 er blevet mere personfikseret de seneste år, og det blandt andet er sket ved, at man har givet mere plads til dokumentarer, der bliver lavet de her dokumentarer om kørende, og at man dyrker personlighederne på de sociale medier. Hvordan er det, du ser, at det kan være årsagen til, at fankulturen den også bliver negativ?
Jamen, jeg tror, at når du bliver mere personfixeret, end du bliver team- og mærke- og bilmærke-fixeret, så vil det også blive mere personligt, fordi så påtager du dig jo et eller andet sted et forsvar eller en entusiasme på den persons vegne, som du er blevet fan af. Og det medfører, at det bliver mere personligt, både angrebet og tiljublingen. Og jeg tror simpelthen, det er derfor, at det er kommet. Tidligere har rigtig mange fans gået ud for at se, hvad Ferrari gjorde. De har været Ferrari-fans, og så har man så taget de kører til sig, som Ferrari har valgt. Nu er det blevet mere personerne, altså de enkelte personer, og så bliver fansenes deltagelse altså også, i min optik i hvert fald. Jeg er sgu ikke psykolog, så det ved jeg ikke, men så bliver det alt andet lige, tror jeg, også mere personligt.
Ja, Jens Vind, vi har også ringet til dig i dag, fordi at du selv tidligere har været racerkører, ikke på Formel 1-niveau, men du har jo også været som en, der kan sige, jeg er den her historie, der selv har oplevet at være en del af kulturen, altså ved at være en af dem, der kører på banen. Hvordan har du selv oplevet en fankultur? Altså har du selv oplevet racistiske, homofobiske eller sexistiske kommentarer i tæt på, hvor du har været?
Aldrig nogensinde. Jeg vil sige, at man kan sagtens opleve, at der er nogen, som står og tænker, ej, det var fedt, nu røg ham der lige hen over græsplænen og snurrer rundt. Og så råber, det kan du have godt af, din idiot, eller et eller andet, der er grimmere end dag. Men vi skal bare have rettet det til, sådan, så man ikke bruger sexistiske eller homofobiske tilråb. Jeg synes, at man skal lade fans være engageret, og de skal have lov til at synes, at det er fedt, når der er en, der ikke får en succes på bekostning af en anden eller noget. Det synes jeg er ligesom det, der hører til. Ellers skulle man heller ikke kunne juble, når der bliver scoret i fodbold. Men man skal sikre, at folk de opfører sig ordentligt, og det er det, vi skal tale om, synes jeg. Det er ordentlighed mere end det er entusiasme og tilråb.
Du lytter til Klip fra ugen med highlights fra den seneste uge i Radio 4's daglige kulturprogram Kreds. En række hold i årets Tour de France er sponsoreret af stater som for eksempel Bahrain, de Forenede Arabiske Emirater og Saudi-Arabien. Og det er jo så nogen, der krænker menneskerettighederne. Men TV2 de dækker ikke, at der er cykelhold, der er omrejsende reklameskilt for stater, der krænker menneskerettighederne. Og det giver et unuanceret billede af sporten, lyder kritikken.
Siden Qatar blev tildelt verdensmesterskaberne i fodbold, der har medierne dækket landets menneskerettighedskrænkelser intenst. Men når feltet af cykelryttere i årets Tour de France snor sig gennem det franske landskab, er der ikke meget dækning af mange af holdene er sponsoreret af stater, der krænker menneskerettighederne. Det gælder for eksempel UAE Emirates, der sponsorerer de Forenede Arabiske Emirater, eller Bahrain Victorious, der er sponsoreret af Bahrain, eller Bike Exchange, der er sponsoreret af Saudi-Arabien. For på trods af, at TV2 har dedikeret en betragtelig del af deres sendeflade til at dække løbet både før, under og efter etaperne, er det som om den kritiske dækning af de lande, der bruger sporten til at kunne sige polere deres image, mangler. Det mener i hvert fald min første gæst i dagens udgave af Kulturmagasinet Kreds, journalist og sportskommentator hos blandt andet Berlingske, Jeppe Højberg Sørensen. Velkommen til.
Mange tak.
Om lidt så skal vi høre svaret på kritikken fra TV2's sportschef. Men først lad mig høre dig, Jeppe Højberg Sørensen. Hvad er det præcis, du savner i TV2's dækning af turen?
Jamen altså det, jeg skrev på den her Twitter-tråd, som så voksede ret heftigt i dagene efter, det var jo, at jeg er kritisk over for, at så vidt jeg kan se, så har TV2 ikke dedikeret så meget som et minut. Og der skal Frederik Laugesen rette mig, hvis jeg tager fejl. Men så vidt jeg kan se, og som jeg ikke har hørt nogen indvendinger imod, så har de ikke dedikeret et minut til at dække den her dagsorden.
Og hvorfor er det lige TV2, du skyder på? Altså, der er jo mange, der dækker TV2-turen.
Helt sikkert, og undertegnet inklusiv, ikke? Jeg skyder på TV2, fordi at de sender så massivt og har gjort det så massivt. Altså, vi taler jo om en sendeflade, som løber vel op i 6-7 timer om dagen, noget den dur. Og det er ikke fordi, at jeg kræver eller synes, at det burde være sådan, at de dækkede det her felt en time om dagen overhovedet. Men jeg kunne godt tænke mig et indslag i ny og næ. Altså, vi taler 7 minutter. Der er, TV2 laver masser af små indslag om det der heat, ikke? Og der kunne det sagtens være et af de indslag, man så diskuterede der.
Og lad os høre, om det er noget, der kommer til at blive dækket. Frederik Lausen, sportschef hos TV2. Velkommen til Kreds.
Mange tak for det.
Udover de tre lande, jeg nævnte i starten af indslaget, så er der også hold, der har sponsoreret lande som Israel og Kazakhstan. Lande, der ifølge Amnesty International har et problematisk forhold til menneskerettighederne. Det kunne man jo godt dække på TV2. Er I på TV2 kritiske nok i jeres dækning af cykelhold, der har sponsoreret lande, der krænker menneskerettighederne?
Nej, det kan jeg jo høre, at vi ikke er, til synligheden er. Så det er vigtigt for mig at sige, at vi vil gerne være... Vi har en ambition om at have en journalistisk kritisk dækning af sport. Det er så også vigtigt for mig at sige, at der er forskel på at være midt i en event som Tour de France, og så lave den kritiske sportsjournalistik, som vi dyrker i det daglige. Så de to ting adskiller vi sådan set for så vidt det er muligt, fordi du kan ikke lave en ordentlig dybdeborende, kritisk, en investigerende journalistik midt under Tour de France fra start til mål. Og der prioriterer vi anderledes.
Men I sender jo også mange timer i løbet af dagen. Er der slet ikke plads til den kritiske dækning af turen?
Jo, det synes jeg egentlig, der er. Og det har der jo også været i. Det er der jo ofte med dopinghistorie og andre ting, der har været. Jeppe har fuldstændig ret i, at vi har ikke berørt det her emne endnu. Det er jo ikke det samme, som vi ikke kommer til det. Det er ikke det samme, som at redaktionen ikke sidder og tænker på, hvad der kan være vinkler. Men man må også bare sige, at jeg føler lidt, at der er tre cykelhold på den måde. Det er jo ikke noget nyt i, at de er der. Altså, at det kunne man, hvis vi skulle have gjort dårligt, skulle vi nok have gjort det og dækket det kritisk på et andet tidspunkt end lige under Tour de France.
Ja, hvis vi skal tage et konkret eksempel, så er der holdet Bahrain Victorious. Det er bahrainske prins, der står bag holdet, er et af menneskerettighedsorganisationer beskyldt for personligt at have deltaget i tortur af demonstranter under det arabiske forår i 11. Samtidig er både Saudi-Arabien og de forenede arabiske emirater drivkræfterne bag krigen i Yemen. Når det er så alvorlige sager, så kunne man jo sige, at det var en væsentlig historie at dække. Kunne I dække den her historie? Altså, du siger, at det kunne godt komme. Er det en historie, I godt kunne dække? Eller har jeg lige givet dig et godt tip?
Nej, altså, det er jo ikke noget tip. Der er jo ikke noget nyt i, det. Hverken det, du siger, eller det, Jeppe siger. Altså, det man kan beskylde os for, det er at på en eller anden måde ikke have gået i dybden med det her indtil videre. Og det er rigtigt. Der må jeg bare lægge mig fladt ned og sige, det har vi ikke. Vi har jo brugt rigtig mange ressourcer i forbindelse med eksempelvis VM i Katar i fodbold, som fylder væsentligt mere for os journalistisk i den sammenhæng. Og igen, jeg vil gerne fastslå, at det her at lave den her type journalistik, hvis du skal lave det ordentligt, og ikke bare skrive af efter nogle rapporter og nogle udenlandske medier, så kræver det rigtig meget tid. Og den tid, den mener jeg ikke, at man giver rigtig ud under et etapeløb som Tour de France, altså når eventen står på. Vi kunne, det havde været rart for mig at kunne sidde og sige, at vi havde lavet en fantastisk kritisk dækning af det her, inden turen gik i gang, eller vi havde et eller andet helt vildt specifikt i støbeskeen til, når vi er færdige engang. Men det har vi altså ikke. Det er jo ikke det samme, som vi ikke dækker det, hvis der sker noget, eller hvis der kommer nogle historier omkring det.
Men så er der også nogen, der vil sige, at man under event, som du også siger, det skal dækkes på eventets præmisser lige nu, at man kommer til at lave PR. Hvordan undgår I det?
Altså det mener jeg ikke. Der er utrolig mange cykelhold med. Cykelsporten, og det tror jeg også, Jeppe vil give mig ret i, har altid været en branche med rigtig mange blakkede sponsorater og alt muligt andet, der er svært at gennemskue. Så altså, det mener jeg ikke, at vi laver PR for Bahrain eller Saudi-Arabien eller andet, fordi vi viser Tour de France. Den køber jeg ikke helt.
Og så må vi lige komme tilbage til dig, Jeppe Højbjerg Sørensen, som er kommet med kritikken. Du er så også selv journalist. Du skrev en artikel om emnet her i Euroman tilbage i oktober. Dengang var der ikke turfeber. Lige nu, der dækker du så også Tour de France for Berlingske. Men har du egentlig selv præsenteret Berlingskes læser for problemet med cykelhold, der er sponsoreret af lande, der krænker menneskerettighederne mere end sådan en enkelt linje på Twitter?
Jamen, der er jo helt sikkert hykleripotentiale til stede i den her. Det skal jeg da blankt erkende. Altså, jeg har ikke lavet en dybdeborende artikel, eller i hvert fald, jeg har ikke præsenteret den her kritik, som jeg gør i den artikel for Euroman i Berlingses balder. Jeg har så også kun skrevet 6 indlæg, og jeg har i et af dem pointeret det her med, at det er en PR-maskine for UAE. Så det er ikke, fordi jeg ikke ligesom har været til stede med en form for kritik der, uden at den har været dybdeborende på nogen måde. Men jeg tror sådan, altså jeg forstår jo godt pointen omkring, at det ligesom skal være på eventets præmisser, men det er jo så også nu, at UAE og Bahrain Victorious, de netop lykkes allermest med det deres projekt er, nemlig at skabe skønne historier om deres land og deres styrke og så videre, ikke? Og det er jo så derfor også, at man netop nu skal gå til dem. Og jeg tror bare, altså det, jeg synes, Frederik Lausen, han ligesom tager fejl i, eller hvad man kan sige, jeg synes, der er forkert, det er, at de har jo virkelig meget studietid til rådighed på TV2. Altså, og man kunne jo godt have forberedt et indslag på forhånd. Altså, jeg er med på, at det har været en dagsorden i 5 år, men det er kun blevet en vigtigere og vigtigere dagsorden i kraft af, at de her hold, UAE Team Emirates og særligt Bahrain Victorious, de her to hold, de er blevet bedre og bedre. Altså, nu har man med Pogacar, man har Mikkel Bjerg, en dansk rytter, så det er jo allermest relevant nu at rejse den her dagsorden.
Ja, det er jo så spørgsmålet, hvem der skal rejse den, ikke? Du skyder så her på TV2, som har dækket turen og dækker turen intenst. Vi kan også kigge på Radio 4 selv. Vi har heller ikke dækket vinklen med stater, der hvidvasker deres image igennem sponsorater til cykelhold. Frederik Lausen, jeg kunne godt tænke mig at høre dig som sportsdirektør på TV2. Hvorfor tror du, at dækningen af det her emne i andre sportsgrene er meget mere intens? Du nævner jo også selv med i forbindelse med fodbold-VM, hvordan I har dækket der, altså dækket Katar kritisk. Hvorfor er det, at vi ikke er så kritisk over for cykelløb, tror du?
Jamen, jeg tror, det hænger sammen med, at hvad kan man sige til, hvis du sammenligner med VM i fodbold i Katar, så er VM i fodbold jo en kæmpe, kæmpe stor event, og der er det jo ret entydigt, hvor det afholdes henne, og hvor det skal afholdes henne, og det kan vi jo alle sammen kun være ked af, at det er sådan, at det bliver afholdt i Katar. Her der handler det om, at der er en 3-4 hold ud af rigtig mange cykelhold et eller andet sted, og så er de jo ikke lige så... Selvom jeg giver Jeppe ret i, at de forsøger, så mener jeg ikke, at de hold er lige så godt brandet. Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der sidder nødvendigvis og tænker på oliemilliarder og sand, fordi de hører UAE. Altså, jeg tror egentlig, det er en personlig sport på mange, på mange parametre, så derfor tror jeg på en eller anden måde, at det glider lidt mere i baggrunden, når det handler om sådan noget som cykelløb. Men jeg kan jo tage fejl. Men det er jo også, jeg kan jo også konstatere, som I selv er inde på, at vi jo ikke er det eneste medie, som ikke har rørt det her endnu. Det er der faktisk ikke rigtig nogen medie, der har gjort i den her omgang andet meget sporadisk. Så det er jo ikke nogen stor dagsorden, om man så må sige.
Så du peger altså på proportionerne her i forhold til VM, og så i forhold til nogle sponsorater på cykelløber, forskellige cykelryttere. Jeppe Højbjerg Sørensen, jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til dig, fordi måske hører vi det, vi egentlig hører her fra Lausen, egentlig også en pointe om, hvad gider folk at høre om. Mm. Altså, jeg tror egentlig rigtig mange, der følger med i Tour de France, godt kan lide at smide sig på sofaen, måske med en øl, og koble af, når de ser Tour de France. Og måske er det også okay, at cykelløbet er et sted, et rum, hvor man bare kan koble af, eller hvad?
Jamen, jeg er da helt enig. Altså, jeg kobler det også meget af, i hvert fald, når jeg ikke skal skrive om det. Så det udnytter da også det rum der. Men jeg tror ikke alligevel, at folk er så, hvad kan man, resistente over for dårlige nyheder i den her verden, at de ikke kan klare et indslag på et kvarter eller en studiesnak om det her. Jeg synes, det ville være rigtig spændende at høre Emil Vignebo om, hvordan man i feltet ser på de her hold og den politiske dimension af sporten. Altså uddybe det, når de alligevel står i studiet en time og skal have tiden til at gå der, ikke? Og jeg synes jo, det er en fin dækning, de laver. Så jeg tror bare ikke, at man kan så kategorisk sige, at her sidder der en masse mennesker, som overhovedet ikke har lyst til at høre om noget dårligt i verden, fordi de har sommerferie og Tour de France, og man får gode associationer, når man ser Tour de France, til at altså, folk kan godt klare et kritisk indslag i ny og næ, særligt når det er så væsentlig del af sportens økonomiske cyklus.
Hvorfor tror du så, at det har været nemt for mange medier at tage fat i Katar, og det er ikke det kritisk? Altså fodbold-VM sammenlignet med cykelsport, som næsten er fraværende, den kritiske dækning af det.
Frederik sagde det rigtig fint før, altså man er vant til en masse sådan, lidt skøre sponsorater med specielle dagsordner i cykelsporten. Man er dog også vant til, at det oftest er vestlige sponsorater, som ligesom er en del af det kredsløb, vi har i Vesten, og dermed også på en eller anden måde har en anden form for politisk legitimitet, hvor at når det er, altså det er jo nationer, vi taler om her. Det er jo nationer, som er notorisk kendt for menneskerettighedskrænkelser, ikke? Så er det bare en anden historie.
Så det er faktisk en ny ting, jeg sportsjournalister, der dækker turen, skal til at have fokus på?
Ja, helt sikkert. Altså, jeg er ikke enig i, at det her det ikke er noget nyt. Altså, jeg er med på, at Bahrain de kom på Worldturen i 2017, og i den forstand har det jo været noget, der var i 5 år. Men som sådan en grundlæggende tendens, er det helt nyt, og det er helt nyt i sportsverdenen, at nationer er så engageret i sporten, ikke?
Disney er på det seneste kommet med tre forskellige serier, der handler om menstruation. Men faktisk så lavede de også en kortfilm om emnet i 1946. Menstruation er generelt langt mere synligt i mediebilledet nu, men populærkulturen, den halter stadigvæk efter.
Engang var det her Disneys måde at fortælle om menstruation på.
And that's the story. There's nothing strange nor mysterious about menstruation. All life is built on cycles. And the menstrual cycle is one normal and natural part of nature's eternal plan for passing on the gift of life.
Alt i verden er bygget på cirkler, og det er menstruationscyklussen også et eksempel på. Det her, det var fra kortfilmen The Story of Menstruation. Siden her 46, hvor den her Disney-kortfilm kom ud, er der sket meget. Og lige nu er Disney aktuel med tre forskellige film og serier, hvor menstruation er temaet. Men selvom der er større fokus på det i dag, så er der stadig langt igen, og langt for, at menstruation bliver en fast del af populærkulturen. Det mener min næste gæst her i Kulturmagasinet Kreds i dag. Det er direktør på Museet Køn, Julie Rockær Birk. Velkommen til dig.
Tak for det.
Hvad mener du, eller hvordan ser du vores syn på menstruation i populærkulturen? Hvordan ser du, den er lige nu?
Jamen, som så meget andet, så følger vores populærkultur de strømninger, der er i samfundet. Og den er altid sådan lidt bagefter, kan man sige. Så jeg ser jo ikke sådan store bølger i populærkulturen, hvor menstruation lige pludselig indgår. Det har til alle tider været omlagt af en masse mystik og tabuisering. Men jeg har en forventning om, at det vil komme i højere grad, fordi at der netop er en større opmærksomhed omkring det, blandt andet på sociale medier og i den generelle seksuelle oplysning.
Og så er der jo også en lille tendens i hvert fald til, at Disney har opdaget menstruation, eller genopdaget det. Hvis vi nu tager de aktuelle eksempler lige nu, så i dag der lyder det blandt andet sådan her i den nye børne-tv-serie Baymax, hvor en sundhedsrobot skal købe den rigtige type af menstruationsprodukter.
These are the tampons I usually use.
Thank you.
I prefer pads. They're more comfortable for me.
Thank you.
I always get the ones with wings.
Thank you.
Get them scented and bleach free if you can.
Og så er der den nye Disney Pixar-film Rød, eller Turning Red hedder den på engelsk, der delvis handler om menstruation. Den handler om en ung teenager, der prøver at navigere i puberteten, som er præget af ukendte følelser og et ustyrligt udbrud. Og det her udbrud, det er så ligesom fortolket som en rød panda, som vores hovedperson bliver forvandlet til, når det er den tid på måneden.
Er du okay derinde?
Er det allerede kommet?
Hvad sagde du lige?
Ja, vores hovedperson her i Rød går så ligesom fra at have, synes hun har et ulækkert rødt monster, til faktisk ret godt at kunne lide sin røde panda-persona, og tager den også til sig. Men jeg vil ikke sige mere, fordi filmen er også meget god, så den kan du selv se. Der er også i Disneys nyeste serie inden for superhelteuniverset Marvel, der er der Miss Marvel. Her skal en ung amerikansk pakistansk teenager på et high school toilet også deale med menstruationen. Så, Julie Rockær Birk, det er da en tendens, er der ikke til, at populærkulturen faktisk godt gider at lave noget om menstruation?
Jo, altså...
Eller Disney gør.
Ja, altså, og der var også en masse i Sex and the City, som jo efterhånden har nogle år på banen. Det, som er interessant, det er jo, at ja, der er blevet større åbenhed, men jeg kan jo stadigvæk se sådan de der spor af kulturhistorie, som hænger ved i de her nye eksempler, ikke?
Hvordan det?
Jamen altså, nu nævnte du i indledningen besøg af tante... Hvad var det? Tante Rød?
Tante fra Rødovre.
Og russerne og sådan noget. Men altså, det der med de røde monster, ikke? Altså, man kan sige, menstruation har jo igennem historien været brugt som et argument til at forhindre kvinder i at agere i offentligheden på lige vilkår med mænd, ikke? Altså, man har jo kaldt kvinder hysteriske, når de havde menstruation, og ja, de blev overtaget af det her monster, at de var sådan underlagt den her voldsomme biologi, at de har været beskrevet som urene, når de havde menstruation, kvinder osv. Der ligger sådan et eller andet stadigvæk, sådan at det er noget sådan helt særligt. Og der synes jeg i virkeligheden, at den der Disney-film, den tager den egentlig meget ned på jorden. Og sådan taler det lidt, taler lidt ro på den egentlig. Det synes jeg er lidt, det er faktisk meget moderne for den tid, tænker jeg.
Hvordan det?
Jamen altså, udover at den her Disney-film jo er enormt sådan kønsstereotyp i sin beskrivelse af piger og kvinder, så er den jo virkelig nøgtern i sin medicinske beskrivelse af, hvad der foregår i en cyklus, og den er faktisk ikke særlig berøringsangst. Jeg var egentlig sådan ret paf over at se, hvordan der bliver beskrevet det her æg, også hvis det ikke bliver befrugtet. Det vil sige, der bliver jo sagt mellem linjerne, at der også er noget, der hedder samleje og sex. Ikke?
Det er nemlig altså, det, der bliver sagt rigtig mange ting mellem linjerne. Yeah. Og det er den her, hvis vi kigger historisk på det, ikke? Altså Disney, The Story of Menstruation, den er fra 46. Mm. Og altså, hvis du nu skal tage en kønsstereotype ting af den, hvad er så det, der er, vi ser i den her? Altså det er en guide til, hvad gør du, når du har menstruation? Og den leder lidt op til sådan, at man kan få en lille buklet, hvor man kan notere sin cyklus, og holde øje med den, og få nogle gode øvelser, hvis det gør ondt.
Jamen det, altså, grundlæggende er det faktisk rigtig god oplysning, og det er en oplysning, som ligner den, man får i dag, som ung pige. Indimellem den her medicinske nøgterne oplysning, der er der jo sådan en masse kulturhistorie. Der er en masse forventninger til, hvordan en pige og kvinde er. Man starter med at se den her lille yndige pigebaby ligge i vuggen, og hun har lange øjenvipper og stor rød mund. Hun er selvfølgelig hvid. Og senere bliver pigen større og meget sådan feminin i kjole og sløjfer. Og jo ældre hun bliver, så gør hun rent. Altså når hun agerer og gør noget, så gør hun enten rent eller danser med sin mandlige partner. Ikke? Men det er jo sådan hele vejen igennem præget af nogle ret gamle forventninger til, hvad det vil sige at være pige og kvinde. Altså for eksempel så er der også et meget godt råd med, at hvis man har mange kramper, så skader det jo ikke at se godt ud, for det vil sådan styrke ens velbefindende. Rank ryggen og putte lidt. Så er der sådan et billede af, at en ung pige sidder og pudrer sig. Ikke? Mm. Så der er sådan nogle enormt morsomme sjove ting, men jeg er sikker på, at når man kigger tilbage på vores populære kultur, nogle af de eksempler, du nævner om 10-20 år, så tror jeg også, man vil kunne finde reminiscenser, hvor man siger, ah, det var godt nok også lidt et gammeldags take på, hvad det vil sige at være kvinde, ikke?
Ja, for hvis vi så skal tage det omvendte, fordi jeg var ret overrasket over, at der fandtes en kortfilm i 46. Det
også
kan
mig.
Godt være.
Også mig, jeg kendte
okay.
den ikke.
Ja. Hvad er så, altså du siger, den er nøgtern, den beskriver det. Hvad er det stærke ved den her kortfilm, hvis vi skal se på det omvendt?
Altså den er nøgtern i sin beskrivelse. Den er jo ikke særlig nøgtern i sin, hvad kan man sige, kulturelle beskrivelse af, hvad det vil sige at være pige og kvinde. Så den har sådan en mærkelig dobbelthed i sig. Mm.
Altså den fortæller, hvad der fysiologisk sker. Hvor vi ser
æggestokken. Ja, og så er der alt det omkring, altså med påklædning og hvordan kvindens agens er og sådan noget. Men selve den der gennemgang er faktisk fed, altså god grafik, og jeg tænker, den kunne man lige så godt pille ud og bruge i seksualundervisningen i dag.
Mm.
Altså, uden pis.
Og det er jo så det, der, det synes jeg er interessant, ikke? Fordi så har jeg jo de her tre eksempler fra Disney, er det helt konkret, der ligesom er opdaget menstruation som et fedt emne. Og du siger så, jamen det går stadig for langsomt. Altså, hvad skal der til for, at nu bevares? Du er selvfølgelig direktør på Museet Køn, så jeg er med på, at du godt vil se nogle store armbevægelser. Men hvad skal der til for, at du siger, yes, nu er vi nået til det sted, hvor menstruation fylder det rigtige i populærkulturen?
Altså, jeg ved ikke, om jeg egentlig mener, at det er gået, altså, at det går for langsomt. Jeg mener, at det er sådan, det er, at populærkulturen, den kommer lige så stille i takt med strømningerne i samfundet. Altså, vi har også set det i forhold til sådan noget som, hvad kan man sige, LGBT-repræsentation i film og serier. Det er jo også noget, der er kommet sådan på bagkant af, at den samfundsgruppe har fået flere rettigheder og mere plads i samfundet. Men der er sådan en forsinkelse i gang. Så det er også derfor, jeg siger, at der kommer mere og mere. Jeg synes bare også, man skal huske at være kritisk over for de skildringer, der er i forhold til at være, altså have blik for de der kulturhistoriske fortællinger, der er. Altså hvad er det egentlig også for nogle kvindesyn, der alligevel ligger, selvom man siger, nu taler vi åbent om menstruation. Altså jeg har jo igen det her eksempel fra Sex and the City, hvor de her kvinder i 30'erne står og deler tamponer ud på toilettet. Og jeg tror, det er Carrie, der sådan deler ud, fordi de andre har glemt deres tamponer, og de snakker om det. Og så Samantha, som er lidt ældre end de andre, hun sidder så tilbage på det sidste toilet, og så spørger de, om hun også skal have en. Nej, siger hun så, eller no, I'm drying out, altså jeg tør ud. Ikke? Mm. Og så er der ligesom sådan en fortælling omkring det der med, at det at være kvinde er netop forbundet med fertilitet og sådan noget. Ikke? Altså der er sådan nogle ting, der går igen, og det er ikke nødvendigvis noget dårligt, det er bare rigtig, rigtig godt at reflektere over det, hvad det er for noget, som egentlig bare er fortællinger fra fortiden, og hvad for noget, der er rigtigt. Og det der med, at, at kvinder bliver sådan momentant sindssyge. Altså, det kan jo være en enorm stor restriktion at have som fortælling som kvinde, hvis der er den forventning til, at man er på en bestemt måde, når man har menstruation.
Så når Oscar giver som årets bedste film, at filmen handler om menstruation, så vil jeg være der.
Hvad siger du?
Så er vi ved at være der.
Når den får en Oscar?
Når der kommer en Oscar-film, der handler om menstruation, så er vi ved at være der.
Nej, sådan kan man ikke vente.
Jeg
tænker mere, at det er noget, som er naturligt at snakke om, og det er det stadigvæk ikke.
Og det kan være, at kulturen kan ændre på det. Nu har vi også snakket lidt om det i Kulturmagasinet Kreds i dag. Tusind tak, fordi du var med her, direktør på Museet Køn, Julie Rokjær Birk.
Selv tak.
Du lytter til klip fra ugen med highlights fra den seneste uge i Radio 4's daglige kulturprogram Kreds. I onsdags var det International Nørdedag, også kaldt Embrace Your Geekness Day. Og det er blevet fedt at være nørd. Det ser man for eksempel på tv, hvor nørder de er gået fra at være kiksede outsider til i 1990'erne at blive mere cool.
Ja, nu skal vi nemlig tale om nørder. Og med nørder. I dag er det nemlig Worldwide Embrace Your Geekness Day, altså en dag, hvor man skal omfavne sin nørdethed. Lige om lidt, så skal det handle om, hvordan nørder er blevet portrætteret på film og tv. Der er nemlig sket et skift. Men først skal vi høre, hvad danskerne selv nørder i. Vi starter med at høre fra Abdi Nasir på 27 år, som vi mødte på gaden i Aarhus.
Og så skulle det nok være basketball og NBA. Det mest nørdede, jeg har gjort inden for basketball, jamen jeg tror, det er det der med sådan at dykke ned i sådan meget specifikke statistikker. Sådan hvor hvilke procenter en spiller har fra et meget specifikt sted på banen. Det er måske sådan lige at gå lige lidt for langt måske.
Mubarak Abdirahman, og jeg er 29 år. Jeg har spillet fodbold på eliteplan, da jeg var lidt yngre. Så det nørdede jeg i på det tidspunkt. Og så har jeg haft 2 internetcaféer. Så nørder jeg også i det, i forhold til IT-delen af det. For der vidste jeg ikke særlig meget om det. I mine yngre dage, der vil jeg sige, at nørd var negativt lavet. Men nu synes jeg, at nørd er noget positivt, for det er jo bare igen en passion over for et eller andet. Så jeg synes faktisk, det er positivt lavet.
Jeg hedder Markus, er 21. Jeg kan godt lide at dirke låse. Altså at låse hængelåse op og dørlåse og sådan noget. Det er hyggeligt nok for mig lige at have noget at koppe af til. Og så bestilte jeg et dirkesæt på eBay eller sådan noget. Og så startede det ligesom bare der.
Jeg hedder Anja Mary Jutz Windel Wendt, og jeg er 28. Jamen, jeg nørder i Dungeons & Dragons, altså D&D, rollespil. Der bruger man jo gerne terninger og sådan noget, og så skal man lave stats og hvad man er god til, og skills og ability scores. Og da jeg skulle spille en karakter, der var en mand, det var lidt anderledes for mig. Så der sad jeg med en papkop over munden, når jeg snakkede, fordi at han også havde hjelm på, fordi jeg slet ikke turde at skulle være en mand særlig sådan med ansigt og det hele. Så han havde hjelm på, og så sad jeg og snakkede ind i en plastikkop, og det gjorde jeg så, mens mit vindue var åbent, så der var folk på gaden, der kunne komme forbi og høre mig, når jeg sidder der og siger, forward lads, du ved, rigtig mandestemme og det hele.
Ja, man må gå langt fra sin nørdethed. Ifølge den danske ordbog er en nørd en person, der er stærkt interesseret i et bestemt emne, og det må man sige, dem vi hørte her, de var. I dag, der bliver nørder langt hen ad vejen hyldet for netop deres store viden eller deres dedikation til et specifikt emne. Men sådan har det ikke altid været. Nørder har for eksempel på tv været karikeret ret meget og med ret store fordomme. Men det har ændret sig. Og hvornår gjorde det så det, og hvordan gjorde det det? Det skal vi se på nu. Om lidt skal du høre fra overnørden, har jeg lyst til at kalde ham, Jakob Stegelmann, ham fra Troldspejlet. Men først kan jeg her i Kulturmagasinet Kreds byde velkommen til filminstruktør Ask Hasselbalk. Velkommen til dig.
Mange tak.
Og for at bevise over for lytteren, at vi har med en ægte nørd at gøre, for det er du, så kan jeg fortælle lytteren, at din yndlingsfilm, det er RoboCop, og du har set den over 100 gange.
Ja! Yeah. Det er fuldstændig korrekt.
Og oven i hatten, så har du en kopi af en RoboCop stop-motion-figur, der kun findes 300 af i verden.
Det er super. Fuldstændig korrekt også. Min kæreste, hun er vild med det.
Det kunne jeg forestille mig. Og i det andet ring nørde hjørne, der har vi filmanmelder Kasper Christensen. Velkommen til dig.
Jo, tak.
Du har podcasten Filmnørdens Hjørne, og det mest nørdede, du har gjort, det er at se de første 15 Godzilla-film ud i et. Det tog cirka 24 timer.
Ja, det gjorde det.
Så man kan kan vist roligt sige, at vi her i Kreds har fanget os to gode nørder. Og vi skal finde frem til, hvordan portrætteringen af nørder har været på tv gennem tiden. Hvordan er det gået fra at være meget negativ til at være mere positiv. Jeg kunne lige tænke mig at høre sådan indledningsvis. Har I det fedt med at være nørder?
Ja. Ja, selvfølgelig har vi det. Vi står fuldstændig ved det.
Altså, vi stiller op til det her nu.
Stiller op og laver alt muligt nørdede ting og sager. Altså har podcast, som hedder Nørd. Altså det, der er jo et eller andet i det, ikke, som man ligesom bare stiller sig op for. Men det sjove er, synes jeg, at jo mere man stiller sig op og ligesom vedkender sig sin nørdhed, jo flere andre nørder møder du, jo mindre nørdet føler man sig, fordi alle de andre er endnu større nørder end en selv.
Ikke? Man battler på viden, ikke?
Ja, jo nemlig.
Ja. Fuldstændig. Og ja. Jeg har begge to taget nogle eksempler med, som I synes er de mest bemærkelsesværdige på, eksempler på, hvordan man har portrætteret nørder i film og tv. Og vi skal ligesom have et par eksempler fra long time ago, da nørder blev portrætteret forskningsvis negativt, til nu, hvordan det ser ud nu, hvor det ser noget bedre ud. Og Ask, lad os starte med dit første eksempel. Det er en god klassiker, Back to the Future fra 85.
Ja, tak.
Den handler om den her ekscentriske gale videnskabsmand Doc Brown, der har opfundet en tidsmaskine. Hans unge ven, den 17-årige Marty McFly, rejser så ved et uheld 30 år tilbage i tiden. Og det lyder sådan her, når man lytter til en 85-film.
He's sending Marty 30 years back in time.
It works! It's a flying saucer from outer space!
Now, he's trapped in the past.
This has got to be a dream.
About to meet...
Chocolate.
His future father.
He's a peeping tough.
Yeah! Ask Hasselbalch, hvordan bliver nørden portrætteret i Back to the Future?
Jamen altså, Back to the Future er jo sådan en kæmpe 80'er-klassiker, som vælger at... ja, vise nørder på mange forskellige måder. Altså, du har blandt andet den her crazy videnskabsmand, som er spillet af Christopher Lloyd, som har opfundet en bil, der kan rejse tilbage i tiden. Og altså, han er jo sådan Einstein, videnskabs-science-nørdet, og hovedpersonen Marty McFly, spillet af Michael J. Fox, han er jo sådan en, han er jo faktisk lidt sådan en hip rock'n'roll-nørd. Men der, hvor jeg tænkte, at det var et klassisk eksempel på, hvordan nørden måske er blevet illustreret i en lidt negativ kontekst, det var, at Marty McFly's far, spillet af Crispin Glover, han er sådan en overnørdet, geeket person, som i løbet af den her film faktisk ender med at blive en af the cool kids, da hele historien ender lykkeligt. Spoiler alert. så man kan sige, at det er faktisk et meget godt eksempel på mange forskellige portrætteringer af nørder.
Og på det her tidspunkt, i sådan 70'erne og 80'erne, hvordan er en stereotyp nørd så portrætteret på tv?
Altså, jeg tror, at... hvis man går helt tilbage til 50'erne og sådan noget, og teenage-fænomenet, så de teenage-serier, der opstår i amerikansk tv, og sådan noget, de er jo meget sådan high school-baseret og handler meget om at ligesom kridte banen op i forhold til sådan nogle stereotyper. Blandt andet sportsidioten, den blonde pige next door, og så selvfølgelig nørden. Og jeg tror, at det, der særligt sker i 80'erne, det er jo, at ligesom man kan se i dag, hvor at 80'erne og starten af 90'erne er super populære, så i 80'erne, der kommer en bølge af de der 50'er-film, eller film, der dyrker, ja, 50'erne i det hele taget. Og der tror jeg bare, at det der virkelig sådan stereotype 50'er-nørd, det får lov til virkelig at blomstre igennem.
Og så i 85 starter så også en film, der gerne vil gøre op med det. Den hedder i hvert fald Revenge of the Nerds, en film. Kasper, jeg har simpelthen ikke kunne have mulighed for at støve den op, men det er dit eksempel på en film, der handler om en gruppe nørder på en fiktiv college, som bliver sat ned på og gjort grin med, og de vil så have deres hævn. Den lyder sådan her.
Nerds!
Nerds.
Nerds.
Nerds!
What is a nerd?
I'm not kissing a nerd.
That nerd saw me naked!
Are all nerds as good as you?
Kasper Christensen, jeg har simpelthen aldrig hørt om Revenge of the Nerds. Hvad er det for en film, det her?
Det er toppen af isbjerget af den lavine af sådan nogle nørdagtige collegefilm, der kom tilbage i 80'erne. Og den er sådan et perfekt eksempel på den arketype stereotypisering af nørden, som man så sådan i populærkultur på det tidspunkt. Og det er, du ved, kortærmet skjorte, ternet skjorte, sådan... hvad det hedder, kuglepenne i den lille jakkelomme eller skjortelommen.
Uret uden på tøjet.
Ja, selvfølgelig. Ja, på tykke, der, ja. Tykke briller, plaster, der ligesom har bundet de her briller sammen, og bumser, spinkel.
Stemme i overgang,
ja. Altså, alle de her ting blev ligesom bare sådan fasttømret der på det her tidspunkt. Og så Revenge of the Nerds, ikke fordi det er en synderlig seværdig film, men den illustrerer rimelig godt det her fordomsfulde billede af nørden, som vi snakker om.
Så vi starter altså med nørdens indtog i filmen med at være sådan meget karikeret.
Ekstremt. Altså, og det er rigtig set, altså, det der med, at det er fra 50'erne, fordi de er ligesom sådan nogle 50'er-geeks,
ja.
Der sådan dukker op igen.
Hvordan er de 50'er-geeks?
Jamen, det er fordi, at de går det tøj, som deres fædre gik i 30 år før, da de var unge.
Som overhovedet ikke er cool. Der er ikke spor af neon.
Intet. Der er ikke noget neon over dem overhovedet. I modsætning til The Jocks og de andre typer, der nu var på high school og så videre, ikke, som var 80'er cool og som var nye i deres kultur, kan man ligesom sige. Der var nørderne, de var altså bag om dansen.
Og der er måske også noget med, hvordan man godt kan være nørd i 2022 og se okay ud. Altså, der har været sådan et eller andet med, at nørder, de dresser også meget grimt. Det giver jo tydeligt det, I beskriver i hvert fald.
Jamen, det er helt klart. Det er der, det kommer fra. Mm. Altså, det er som om, det bliver kogt sammen til sådan en lille terning der i 80'erne, og det er der afsættet ligesom er.
Og lad os holde en pause her fra filmen, ikke? Fordi så har vi ligesom billedet af den her nørd med stridhår og plaster på brillerne, og uret uden på skjorten, hvis ikke den er kortærmet. Og så skal vi spole tiden op til i dag og se, hvad der ligesom sker omkring 90'erne med nørden. Men inden vi gør det, så skal vi lige se lidt nærmere på begrebet og møde en af dem, der har givet plads til rigtig meget nørderi på tv. En af dem, der også har givet jer lyst til at dyrke jeres nørdede side. Begrebet nørden stammer formentlig fra den amerikanske børnebog If I Ran the Zoo fra 1950 af Dr. Seuss, hvor en grim lille trold bliver kaldt nerd. På dansk der får vi så programmet, da DJ Radio og TV-verden Kim Schumacher oversætter filmen her, som vi lige har talt om, Revenge of the Nerds, til Nørderne kommer. Så nørderne har altså ikke altid været cool, og det er ikke ofte været særlig nemt for dem at være i skolegården. Men nørderne er i dag anderledes mere cool, og vi skal møde en af dem, som man kan kalde ophavsmanden til nørderi, nemlig den velkendte vært på DR's Troldspejlet, vores alle sammen har man lyst til at sige, Jakob Stegelmann. Han har i mere end 40 år beskæftiget sig med film og filmanmelderi, typisk i den mere nørdede genre, og har været hele vejen i takt med, at sci-fi, monstre, gaming og animationsfilm er blevet mainstream. Vi spurgte ham ind til, hvordan han forstår begrebet, eller makatet nørd, som hænger i panden på ham selv.
Altså, jeg anser det jo bare for at være en meget, meget fin betegnelse for et fællesskab omkring et engagement og en interesse for nogle ting. Og hvis jeg har været med til at styrke det, i hvert fald i Danmark, så har det været helt naturligt for mig. Og man kan sige, at det vigtige har jo været altid at tage det alvorligt, fordi det er alvor, eventyr og fantasi og alle de ting, vi oplever i de verdener, vi nu kaster os ud i. Og det er jo meget forskellige. Det skal tages alvorligt, hvis man vil have noget ud af det. Man kan ikke sætte sig bare og grine af det. Det kan man så bagefter, og det synes jeg jo er det ekstra vidunderligt ved at være nørd. Det er, at vi alle sammen både tager det alvorligt og har en behagelig, ironisk distance til nogle af tingene. Det er også det, der gør, tror jeg, at Marvel-filmerne bliver så populære, fordi de både tager sig selv meget alvorligt. Det her er sgu vigtigt. Kloden overlever eller ej, hvis ikke heltene gør, som de skal. Samtidig så har de en ironisk distance til sig selv, som gør, som er meget befriende, og som man måske savner i mange andre dele af verden, at folk kan gå et skridt tilbage og sige, at jeg elsker Turtles, men jeg kan godt se, at de også er en lille smule åndssvage.
Og Jakob Stegelmanns nørdede side kommer fra, at han altid er gået i dybden med de ting, han er gået op i. Og han kommer her med et eksempel, hvor han forklarer det mest nørdede, han kan huske, at han har gjort.
Altså, jeg har virkelig mange ting på samvittigheden, som jeg I vil sige, aldrig har været flov over, men altid godt vidst var at gå et skridt videre end måske en man ville betegne som fornuftigt. Men altså, det går meget langt tilbage for mig, fordi jeg begyndte jo at være nørd allerede som teenager. Og noget af det, jeg gjorde, var, at jeg samlede på Anders And-film, altså Disney-tegnefilm, på Super 8-filmformatet, for der var jo ikke noget streamingtjenester eller video eller noget som helst dengang, så gammel er jeg. Og den kunne man kun købe i udgaver, hvor der ikke var lyd på. Det vil sige, man kunne ikke høre Anders And, man kunne ikke se ham. Og det var så også fint nok, men jeg havde jo behov for også at få lyd på. Og så gik jeg til den ekstrem, at jeg tog en lille kassettebånd til ind i biografen og sad og optog lyden med sådan hånden rakt op på første række til stor scene, siger for mange. Og optog lyden der og tog sig hjem og synkroniserede den til billedet, simpelthen for at få Anders Ands lyd på. Og det opfatter jeg som starten på nogle af de meget, hvad skal man sige, jeg vil ikke kalde det ekstreme, men i hvert fald meget grundige ting, jeg har gjort i mit liv for at opnå en særlig tilfredsstillelse som nørd. Og jeg vil altså ikke finde mig i at se Anders And uden lyd på, så derfor så optog jeg selv fra biografen og fik synkroniseret. Ikke helt lovligt, men jeg erkender, at jeg var på grænsen af loven der.
Og selvom nørder har været gjort nar af, så er Jakob Stegelmann ikke selv slået sig på at være nørd. Men han anerkender, at folk igennem tiden har haft en tendens til at gøre grin med nørderne, ligesom vi ser på filmene, som vi taler om nu også.
Jeg vil indrømme, at al min tid som nørd, hvor jeg jo mange år var det uden at vide, det hed det, har jeg aldrig rigtig lagt mærke til den slags ting, fordi jeg har været ret optaget af det, jeg interesserede mig for. Jeg har selvfølgelig oplevet, hvordan omverdenen først og fremmest har været overbærende og har grinet lidt og tænkt, hold da op, hvor de spilder deres tid. Og så kan jeg huske, at der var et berømt indslag på MTV, hvor William Shatner fra Star Trek gjorde nar af nørder til en nerd convention, hvor han så kaldte alle de der Star Trek, som er nogle af de første virkelig internationalt, hvad skal man sige, manifesterede nørdgrupper af Star Trek, der de skulle altså tage og get a life, fordi det var bare for forfærdeligt. Og så bliver de simpelthen så aggressive, at han bliver nødt til at sige, nej, 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 jeg er med på den, jeg er med på den, og i episode 10, der hvor vi havde det problem, der var det selvfølgelig en fejl. Sådan noget, som nørder finder ud af. Og der var det klart, at det var helt i orden at gøre nar af nørder, men samtidig så fik man jo også en dyb respekt for, at selve det at have indsamlet viden og have beskæftiget mig som et emne så indgående, som man jo skal gøre, hvis man er rigtig nørd. Men jeg har egentlig aldrig lagt mærke til andet, end at der var nogen, der ikke helt forstod det, og jeg har altid været 100% sikker på, at de andre, dem der ikke forstod det, var egentlig lidt kiksede.
Og til oktober, der vender Troldspejlet og Jakob Stegelmann tilbage på tv med 10 nye afsnit af Troldspejlet Specials på DR. Og nu tilbage til portrætteringen af nørder på tv. Med mig har jeg stadig to nørder, filminstruktør Ask Hasselbalg og filmanmelder Kasper Christensen. Nu skal vi se på to eksempler, hvor nørder bliver portrætteret anderledes positivt. Og vi kunne jo også høre Stegelmann her pege på, at med Star Trek, som starter i 79, og jo sådan set bare fortsætter mange, mange år frem, at her er der faktisk nogle nørder, der siger fra og siger, vi er altså cool nok. Og det er jo også det handler om nu. Nørder, der faktisk er cool nok. Ask Hasselbalg, du har taget et eksempel med, der er relativt nyt. Det er en film, der hedder Mid-90s fra 2018. Hvad er det for en film?
Jamen, det er en film, som Jonah Hill har instrueret. Det er faktisk hans instruktørdebut. Og den handler kort fortalt om en dreng i Los Angeles, som kommer ind i sådan et skatermiljø og begynder at hænge ud i sådan en skaterbutik med de lidt større drenge. Og kommer til at nørde den her interesse omkring skateboard igennem til The Max.
Ja, det synes jeg nemlig er sjovt, at du har taget skateboard, fordi nu, når vi har talt nørding, så har det sådan, det bliver tit, rimer tit på astrofysik og rummet, og i nørder kultur. Altså, hvordan kan man også være nørd som skater? Er man ikke bare super cool, når man er skater?
Jo, umiddelbart.
Eller nu? Er det bare en nutidsting?
Om det er en nutidsting, det ved jeg egentlig ikke. Jeg synes altid, det har været sådan forholdsvis cool, men det var sådan set bare for at bringe et eksempel på banen, som handler om en kultur, som folk faktisk synes er meget cool, men altså, der virkelig er meget nørderi omkring os.
Og så skal vi tage et eksempel, som mange nok har set. Du ser, Kasper Christens, at der sker et skift i nørdernes status med filmen The Matrix fra 99. Den handler om den her computerhacker Neo. Det er en action thriller, hvor Neo finder ud af, at verden, som vi tror, slet ikke er virkelig. Selvom kalenderen viser 99, så er vi faktisk tættere på 21.99.
Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world?
Kasper Christensen, hvad er det for et skifte, du mener, der sker med portrætteringen af nørden i The Matrix?
Altså, at Neo, han er en nørd. Det er sjovt at tage de der skridt tilbage og så prøve at se, hvad er det for nogle bevægelser, der gør, at vores idealer, de ændrer sig. Og vi kommer fra 80'erne, hvor nørderne blev beskrevet, som vi gjorde før. Og de store actionhelte, de svedede og havde store muskler og slog på tæven og sådan noget. De var ikke synderligt kloge nødvendigvis, men kæft, de kunne slå og slås, ikke? Så nu kommer vi sådan lidt til den her tid, hvor tingene begynder at ændre sig. Og Neo er jo faktisk en nørd. Han er jo computernørd. Han lærer så sig selv at kunne kung fu og slås og skyde og alt muligt andet. Så i sidste ende, der ender han jo med at opfylde det der macho-idealet, som vi egentlig prøver at komme lidt væk fra. Men det er sjovt at se, hvor den der udvikling bærer hen. Nu kom Asme et eksempel på nørderi, men der er kommet flere og flere af dem. Men det er stadigvæk ikke helt derop, hvor at det er blevet til et helteideal. At vi ligesom siger, dengang jeg var ung, ville jeg være Schwarzenegger. Men i dag, nej, der vil man være Steve Jobs eller et eller andet. Ikke? På den måde, jeg stadigvæk lidt, vi mangler og et stykke vej for sådan, den fulde helteanerkendelse.
Men jeg kunne godt tænke mig lige blive det der med, hvor stor en betydning har internettets revolution af verden haft for nørdernes status?
Kæmpestor. Altså, det, hvis du ser på de mest magtfulde mænd og rigeste mænd i dag, det er nogle kæmpe store eggheads, kæmpe nørder med Elon Musk og hele flokken.
Og Tesla,
ikke?
Og ja, Bill Gates, ja. Og Steve Jobs fra
nemlig, ikke?
Apple.
Det er jo nørder, der ejer verden som sådan. Men det er også dem, der sådan, et eller andet sted måske er skurken, hvis man skal tage det klassiske billede på. Jeg synes, det er sjovt at se, hvordan at der også i nullerne var sådan en lille bølge. Det var især Judd Apatow, der stod for den. Der kom med nogle film, sådan noget 40-Year-Old Virgin og Superbad. Og så videre, hvor det faktisk var de nørdede, de kiksede, der var heltene. Og de ændrede sig ikke.
Men også rimelig meget anti-helte, vel?
Jo, det kan du kalde det, men det er stadigvæk en helt. Og det er stadigvæk nogle personer, som man ser op til i filmene. Uden at de blev macho, uden at de spillede ind i et eller andet præeksisterende macho-ideal. Ikke? Der blev de sig selv. Ja. Men ja, Ask.
Ej, undskyld, jeg afbryder
dig. Ja, endelig.
Det var bare, altså hvis man skal tage et eksempel fra popkultur generelt, som ikke har noget med film at gøre, så kan man jo se, at i midten af 90'erne, der opstår hele den der bølge med britpop i engelsk kultur. Og det er jo virkelig nørden, der træder frem i diverse bands som forsanger.
Ja.
Og
hvordan det? Og i 90'erne? Vi er nået til et årstal nu, det kan jeg godt lide. Vi har et skift i et årstal her, ikke? 90'erne.
Det er glidende, det er en glidende overgang.
Ja, det er klart. Internettet var jo heller ikke en stormende succes, eller det var det jo faktisk.
Altså i 90'erne, hvis man kigger musikalt, der er jo selvfølgelig på MTV en stor bølge af sådan noget grunge og sådan noget, og så kommer der jo en modpol jo længere ind i 90'erne, vi kommer, som er de der bands, der ligner nogen, du kunne have gravet op på Det Kongelige Bibliotek. altså, hvor alle har nørdede briller på. Og,
hvem er det for eksempel?
Pandehår. Jamen, det kunne være et band som for eksempel amerikanske Weezer, eller engelske Pulp. Altså nogen, der tydeligvis dyrker det nørdede helt bevidst, og det litterære. Mm. Og på den måde er de med til at gøre nørdekultur helt klart mere legitimt, end det måske har været tidligere i historien. Ja.
Men et eller andet sted, så tror jeg også, at vi er faktisk næsten ved en eller anden form for, ikke peak, men vi er kommet rigtig, rigtig langt med den tv-serie, der hedder Stranger Things.
Mm, hvordan det?
Jamen, fordi at den jo et eller andet sted viser nørderne som, altså de her, og den foregår jo i de 80'erne, men den viser nørderne som helte. Den har spundet en enorm lang saga over dem nu, uden at de går hen og bliver igen nogle andre end dem, de var i starten. Ja, de ændrer sig, og selvfølgelig er nu historie, og karakteren udvikler sig. Men det er stadigvæk en hyldest af nørden, når man så må sige, den skæve dem der er udenfor det der cool fællesskab.
Stranger Things er den her amerikanske horror og science fiction film, som kom på Netflix i 16,
ja.
Og har sådan en vennegruppe, der blandt andet spiller Dungeons and Dragons, som vi også hørte en af vores gæster fra gaden også nørdet. Og når I nævner jo nok meget godt med 80'ernes, at der kommer nørden ligesom frem, for folk har jo altid dyrket og interesseret sig for noget. Mm. Men her bliver det ligesom en karakter, som man også har lyst til at lave karikeret. Og så måske til nutiden. Ja, hvor står nørden henne i 2022? Ask Hassel Balk. Altså, du kan jo fortælle inden for din filmverden.
Altså, jeg vil sige, du startede jo med at introducere mig som en mand, der har en Robocop-figur, der er lavet 300 af. Og det er jo måske et meget godt eksempel på, hvor nørden i dag står, og hvorfor nørdekultur er så stor. Det er jo netop det med, at vi har nået en vis alder, hvor vi er lidt mere købestærke.
Det er også der har pengene. Ja, nemlig.
End da vi var 7 år gamle, yes. Ikke? Så nu
så det er hele den her teenage-kultur, der kommer frem, og ja, man får penge.
Nu går man ligesom tilbage og køber det, man ikke havde råd til, da man var barn, ikke? Og nu, det er der jo et marked for. Det er jo også, du kan jo også se, som Kasper var inde på, med en serie som Stranger Things, så er det jo en serie, som altså i kraft af, at den henvender sig så bredt, som den gør, og henvender sig til nørder som os, der er vokset op med de referencer, der er i serien.
Altså, men så også de unge i dag.
Også de unge i dag, ja, helt klart.
Og det var mine udvalgte kulturhøjdepunkter, og dermed også enden på klip for ugen for den her gang, og også mit sidste program. Gå nu lige ind og find programmerne, så kan du høre dem i fuld længde. Det kommer du ikke til at fortryde. De kan findes i din lokale podcastbutik eller på radio4.dk. Du kan også høre det live i næste uge, hvor Kreds sender fra mandag til torsdag på Radio 4 mellem kl. 14 og kl. 15. Du har lyttet til klip fra kulturprogrammet Kreds her på Radio 4. Mit navn er Joachim Vestergaard. Tak fordi du lyttede med.